สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Data Governance How to Design Deploy and Sustain an Effective Data Governance Program ของ John Ledley เป็นหนังสือเชิงบริหารและการจัดการข้อมูลสำหรับผู้นำองค์กรผู้จัดการโครงการและทีมข้อมูลที่ต้องการสร้างระบบกำกับดูแลข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมแก่นของหนังสือไม่ได้มองการกำกับดูแลข้อมูลว่าเป็นเพียงการซื้อเครื่องมือหรือการเขียนนโยบายแต่เป็นความสามารถทางธุรกิจที่กำหนดว่าองค์กรจะตัดสินใจใช้ปกป้องและรับผิดชอบต่อข้อมูลอย่างไรแลดลีอธิบายเส้นทางตั้งแต่การสร้างเหตุผลทางธุรกิจการออกแบบบทบาทและสิทธิในการตัดสินใจการเริ่มโครงการการนำไปปฏิบัติจนถึงการรักษาโครงการให้ดำเนินต่อเนื่องเนื้อหาครอบคลุมคุณภาพข้อมูลเมทาดาต้าการเข้าถึงข้อมูลวงจรชีวิตข้อมูลและการประสานงานระหว่างฝ่ายธุรกิจกับฝ่ายเทคโนโลยีจุดมุ่งหมายสำคัญคือช่วยให้องค์กรเปลี่ยนข้อมูลจากทรัพย์สินที่กระจัดกระจายและไม่น่าเชื่อถือให้เป็นทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานการวิเคราะห์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างสม่ำเสมอผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการกำกับดูแลข้อมูลคือการกำหนดสิทธิในการตัดสินใจไม่ใช่งานไอทีล้วนๆแรดลีย์วางกรอบสำคัญว่าการกำกับดูแลข้อมูลเป็นเรื่องของอำนาจตัดสินใจและความรับผิดชอบร่วมกันองค์กรต้องตอบให้ชัดว่าใครมีสิทธิ์กำหนดความหมายของข้อมูลใครอนุมัติมาตรฐานใครตัดสินเมื่อข้อมูลจากหลายระบบขัดแย้งกันและใครรับผิดชอบเมื่อคุณภาพข้อมูลส่งผลต่อการทำงานความชัดเจนเช่นนี้แยกการกำกับดูแลออกจากการจัดการข้อมูลในงานประจำฝ่ายเทคนิคอาจสร้างฐานข้อมูลเชื่อมระบบและติดตั้งการควบคุมได้แต่ไม่ควรเป็นผู้กำหนดความหมายทางธุรกิจของลูกค้ารายได้หรือผลิตภัณฑ์เพียงฝ่ายเดียวหนังสือจึงให้ความสำคัญกับโครงสร้างการตัดสินใจที่เชื่อมผู้บริหารเจ้าของข้อมูลผู้ดูแลข้อมูลและทีมเทคนิคเข้าด้วยกันการออกแบบบทบาทไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มลำดับชั้นแต่เพื่อลดการตัดสินใจที่ซับซ้อนและการส่งต่อปัญหาโดยไม่มีเจ้าภาพเมื่อข้อมูลสำคัญมีเจ้าของที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจะไม่ใช่เอกสารที่ไม่มีผู้ใช้แต่กลายเป็นเกณฑ์ที่ใช้แก้ปัญหาในกระบวนการจริงๆแนวคิดนี้ยังทำให้โครงการเริ่มจากประเด็นที่ธุรกิจได้รับผลกระทบเช่นรายงานที่ตัวเลขไม่ตรงกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลหรือความล่าช้าในการให้บริการแทนที่จะเริ่มจากการตั้งคณะกรรมการโดยยังไม่รู้ว่าต้องตัดสินใจเรื่องใดประเด็น2การเริ่มโครงการต้องสร้างกรณีธุรกิจจากปัญหาข้อมูลที่วัดผลได้หนังสือเสนอว่าโครงการกำกับดูแลข้อมูลจะได้รับการสนับสนุนยากหากอธิบายด้วยคำกว้างว่าข้อมูลเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าแลดลีจึงเน้นการสร้างกรณีธุรกิจที่โยงการกำกับดูแลเข้ากับต้นทุนความเสี่ยงรายได้ประสิทธิภาพหรือข้อกำหนดที่องค์กรเผชิญอยู่จริงวิธีคิดนี้เริ่มจากการระบุจุดปวดที่เห็นผลชัดเช่นต้องปรับแก้ข้อมูลซ้ำหลายรอบรายงานผู้บริหารให้ตัวเลขต่างๆกันการรวมข้อมูลลูกค้าเกิดความคลาดเคลื่อนหรือการตรวจสอบย้อนหลังทำได้ช้าจากนั้นจึงกำหนดขอบเขตข้อมูลกระบวนการและผลลัพธ์ที่ควรปรับปรุงการเริ่มแบบมุ่งเป้าช่วยพิสูจน์คุณค่าของโครงการได้เร็วกว่าการประกาศควบคุมข้อมูลทั้งองค์กรในคราวเดียวหนังสือยังชี้ให้เห็นความจำเป็นของผู้สนับสนุนระดับบริหารเพราะหลายปัญหาข้ามหน่วยงานและไม่อาจแก้ได้ด้วยอำนาจของทีมข้อมูลเพียงกลุ่มเดียวอย่างไรก็ตามผู้สนับสนุนไม่ควรมีบทบาทแค่รับรองโครงการแต่ต้องช่วยขจัดอุปสรรคตัดสินใจเรื่องลำดับความสำคัญและทำให้หน่วยงานต่างยอมรับความรับผิดชอบร่วมกันกรณีธุรกิจที่ดีจึงเป็นทั้งเครื่องมือขอทรัพยากรและเครื่องมือกำหนดวินัยของโครงการโดยทำให้ทีมรู้ว่าควรวัดความก้าวหน้าจากผลกระทบต่อธุรกิจไม่ใช่จากจำนวนเอกสารนโยบายหรือการประชุมที่จัดขึ้นประเด็น3บทบาทเจ้าของข้อมูลและผู้ดูแลข้อมูลทำให้มาตรฐานใช้ได้ในงานประจำประเด็นปฏิบัติที่เด่นในหนังสือคือการแปลงคำว่ารับผิดชอบข้อมูลให้เป็นบทบาทที่ทำงานได้จริงเจ้าของข้อมูลมักมีหน้าที่ในระดับธุรกิจเช่นอนุมัติคำจำกัดความกดสำคัญและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขณะที่ผู้ดูแลข้อมูลทำหน้าที่ใกล้ชิดกับข้อมูลและกระบวนการมากกว่าเช่นตรวจพบปัญหาประสานการแก้ไขรักษาคำอธิบายข้อมูลและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจมาตรฐานบทบาททั้งสองไม่จำเป็นต้องหมายถึงตำแหน่งงานใหม่เสมอไปแต่ต้องระบุเวลาอำนาจและช่องทางยกระดับปัญหาให้ชัดหากแต่งตั้งผู้ดูแลข้อมูลโดยไม่ให้สิทธิ์เข้าถึงผู้ตัดสินใจหรือไม่จัดสรรเวลางานกำกับดูแลจะกลายเป็นภาระนอกเหนือจากงานหลักหนังสือจึงมองโครงสร้างบทบาทควบคู่กับรูปแบบการทำงานเช่นวิธีรับเรื่องปัญหาข้อมูลวิธีจัดลำดับความรุนแรงวิธีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและวิธีสื่อสารมาตรฐานไปยังผู้ใช้ผ ลลัพธ์ที่สำคัญไม่ใช่การมีรายชื่อคณะกรรมการแต่คือการที่เมื่อเกิดข้อโต้แย้งเรื่องข้อมูลทุกฝ่ายรู้ว่าใครตัดสินตามหลักฐานใดๆและต้องดำเนินการต่ออย่างไรแนวทางนี้ช่วยลดการแก้ข้อมูลเฉพาะหน้าและทำให้ความรู้ที่เคยอยู่กับบุคคลค่อยๆกลายเป็นความสามารถขององค์กรประเด็น4คุณภาพข้อมูลเมตาดาต้าและการเข้าถึงข้อมูลต้องเชื่อมอยู่ในวงจรเดียวกันแรดลีย์ครอบคลุมองค์ประกอบหลักของการกำกับดูแลข้อมูลโดยไม่แยกคุณภาพข้อมูลออกจากบริบทการใช้งานคุณภาพไม่ได้หมายถึงข้อมูลที่ถูกต้องในเชิงเทคนิคเท่านั้นแต่รวมถึงความครบถ้วนความทันเวลาความสอดคล้องและความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์ของกระบวนการหน่วยงานต่างกันอาจต้องการระดับคุณภาพไม่เท่ากันดังนั้นการกำหนดกฎควรอิงผลกระทบทางธุรกิจไม่ใช่มาตรฐานที่สมบูรณ์แบบแต่ใช้งานจริงไม่ได้เมตาดาต้ามีบทบาทเป็นตัวเชื่อมเพราะช่วยอธิบายว่าข้อมูลคืออะไรมาจากที่ใดถูกแปลงอย่างไรใครเป็นผู้รับผิดชอบและใช้ในรายงานหรือกระบวนการใดเมื่อผู้ใช้เข้าใจความหมายและที่มาของข้อมูลการตีความผิดและการสร้างตัวเลขซ้ำซ้อนจะลดลงส่วนการเข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างการทำให้ผู้มีหน้าที่สามารถใช้ข้อมูลได้ทันเวลากับการควบคุมข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามความเสี่ยงหนังสือจึงมองนโยบายการควบคุมและสถาปัตยกรรมข้อมูลเป็นสิ่งที่ต้องสอดคล้องกันนอกจากนี้การกำกับวงจรชีวิตข้อมูลยังช่วยให้องค์กรรู้ว่าข้อมูลใดๆควรเก็บรักษาใช้เก็บถาวรหรือทำลายเมื่อใดการเชื่อมประเด็นเหล่านี้เข้าด้วยกันทำให้การกำกับดูแลไม่เป็นรายการตรวจสอบแยกส่วนแต่เป็นระบบที่เพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลตลอดเส้นทางการใช้งานประเด็นสุดท้ายความยั่งยืนของโครงการขึ้นกับการสื่อสารและการฝังงานกำกับดูแลในกระบวนการหนังสือให้ภาพที่สมจริงว่าความท้าทายของการกำกับดูแลข้อมูลส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีล้วนๆแต่เป็นเรื่องการสื่อสารการเปลี่ยนพฤติกรรมและการทำให้หลายฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกันหากโครงการถูกมองว่าเป็นหน่วยตรวจสอบที่เพิ่มขั้นตอนคนทำงานอาจหลีกเลี่ยงหรือทำตามเพียงผิวเผินแรดลีย์จึงเน้นการอธิบายวัตถุประสงค์ด้วยภาษาของผู้เกี่ยวข้องและการนำกิจกรรมกำกับดูแลไปฝังในจุดที่งานเกิดขึ้นจริงเช่นการออกแบบระบบใหม่การกำหนดข้อมูลสำหรับรายงานการรับข้อมูลจากภายนอกหรือการแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูลการดำเนินงานเช่นนี้ต่างๆจากการตั้งโครงการชั่วคราวเพราะทำให้ความรับผิดชอบและมาตรฐานเป็นส่วนหนึ่งของวิธีทำงานประจำการรักษาแรงส่งยังต้องอาศัยการวัดผลและการทบทวนอย่างต่อเนื่องชี้วัดอาจสะท้อนจำนวนปัญหาที่ลดลงเวลาที่ใช้แก้ไขข้อมูลความสอดคล้องของรายงานหรือการปฏิบัติตามกฎที่สำคัญแต่ตัวเลขควรใช้เพื่อเรียนรู้และปรับปรุงไม่ใช่เพื่อลงโทษอย่างเดียวหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะคู่มือระยะยาวเพราะไม่ได้หยุดที่ขั้นออกแบบโครงสร้างแต่เตือนว่าองค์กรต้องปรับขอบเขตบทบาทและการสื่อสารตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระบบและข้อกำหนดการกำกับดูแลที่ยั่งยืนจึงเป็นวินัยการทำงานร่วมกันมากกว่าผลผลิตของโครงการครั้งเดียวโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการผู้นำทีมข้อมูลสถาปนิกข้อมูลเจ้าของกระบวนการธุรกิจและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้เริ่มหรือฟื้นโครงการกำกับดูแลข้อมูลผู้อ่านจะได้กรอบคิดที่ช่วยแยกปัญหาระหว่างเรื่องนโยบายบทบาทกระบวนการและเทคโนโลยีออกจากกันก่อนเชื่อมสิ่งเหล่านั้นกลับเป็นแผนดำเนินงานเดียวกันประโยชน์ในทางปฏิบัติช่วยให้การพูดเรื่องข้อมูลมีจุดตั้งต้นที่ชัดขึ้นทั้งการกำหนดเจ้าภาพการเลือกปัญหาเริ่มต้นการสร้างกรณีธุรกิจและการวัดผลต่อเนื่องในทางความคิดหนังสือช่วยแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าการกำกับดูแลเท่ากับการควบคุมโดยส่วนกลางหรือการจำกัดการใช้ข้อมูลเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือทำให้ข้อมูลถูกใช้ได้อย่างน่าเชื่อถือปลอดภัยและรับผิดชอบได้เมื่อเทียบกับหนังสือด้านเครื่องมือข้อมูลหรือคู่มือที่เน้นมาตรฐานเฉพาะด้านจุดเด่นของแรดลีย์คือการเชื่อมกลยุทธ์องค์กรเข้ากับรายละเอียดของการนำไปใช้ให้ความสำคัญกับสิทธิในการตัดสินใจการสื่อสารและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงหนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการพิมพ์เขียวสำหรับสร้างโปรแกรมกำกับดูแลตั้งแต่ต้นจนดำเนินการได้จริงๆแม้ผู้อ่านที่มีประสบการณ์ควรปรับแนวทางให้เข้ากับกฎหมายเทคโนโลยีและรูปแบบองค์กรปัจจุบันแต่หลักการเรื่องความรับผิดชอบและการฝังงานกำกับดูแลในกระบวนการยังคงใช้เป็นฐานที่มั่นคงได้คุณต้องการสนับสนุนจอห์นแรดลีย์ BA คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่